Mga kasama at mga kaibigan, ikinalulugod kong lumahok sa pagtitipon ngayong gabi upang ipagtanggol at parangalan si Ka Randy Achanis at maglikom ng pondo sa pamamagitan ng tula at awit sa paglaya ni Ka Randy. Matagal ko nang kakilala si Ka Randy. Nag-umpisa siyang leader ng mga kabataang estudyante sa balangkas ng kabataang makabayan. Tumungo sa kanayunan sa panahon ng pasistang diktadura at naging kadre ng uring magsasaka. Sa anumang papel na ginampanan niya, tumatahak siya sa linya ng pambansa demokratikong revolusyon sa pamumuno ng uring manggagawa. Matapos na bumagsak ang pasistang rehimeng Marcos, napawalang saysay mga paratang sa kanya at lumaya siya. Pumasok sa larangan ng legal na pakikibaka. Naging aktibo siya sa selda at naging leader siya ng Partido ng Bayan. Pinagtunan niya ang pagkilos sa hanay ng mga magsasaka at naging opisyal ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kasama siya sa mga delegasyon ng KMP sa una at ikalawang asamblea ng International League of People's Struggle. Naging malaki ang ambag niya sa mga talakayan at paggawa ng mga resolusyon tungkol sa mga magsasaka sa iba't ibang bansa, lalo na sa umano'y ikatlong daigdig. Kasama si Ka Randy sa peace negotiation sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Siya ay kagawad ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms at malaki ang niambag niya sa paggawa ng NDFP draft ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, lalo na sa usapin ng reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at benepisyo sosyal ng mga nagpawis. Kumikilos siya ng legal bilang opisyal ng KMP at bilang kagawan ng Reciprocal Working Committee ng Social and Economic Reforms. Kaugnay nito, paulit-ulit siyang bumiyahe sa labas ng bansa, tungong Norway, Netherlands at iba pang bansa. Holder siya ng NDFP Document of Identification sa GRP-NDFP Peace Negotiations. Mayroon siyang safety and immunity guarantees sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Malaking kasinungalingan ang paratang ng militar na may pakialam siya sa mga pamamaslang na ginawa ng reaksyonaryong militar sa Leyte noong 1984 hanggang 1986, subalit ibinibintang ngayon sa New People's Army. Sa panahong umano'y nangyari ang mga pamamaslang, siya ay nasa kulungan ng reaksyonaryong militar. Isa ring kasinungalingan ang paratang ng militar na nagtatago si Ka Randy sa underground bago hulihin sa pagpupulong ng KMP sa Negros. Siya ay litaw at legal na opisyal ng KMP. Maraming taon na siya ang Deputy General Secretary for External Affairs ng KMP. Siya ay kagawad ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms ng NDFP. Holder siya ng NDFP Document of Identity at may proteksyon siya ng JASIG. Lumalahok siya sa mga lantad na pakikibakang elektoral ng partidong anak pawis. Paglapastangan sa hustisya at paglabag sa kanyang mga karapatan ang pag-aresto at pagkulong sa kanya batay sa mga kasinungalingan. Isang brutal na pagsalakay ito sa uring magsasaka at sambayanang Pilipino sa layuning reforma sa lupa at pagpapalaya sa bansa. Kataksilan ng rehimeng Arroyo ang paglabag sa JASIG. Hindi maaaring magkaroon ng formal na pag-uusap sa GRP-NDFP peace negotiations habang nakakulong si Ka Randy. Gayon din ang masasabi natin tungkol sa iba pang consultant na inaresto, pinaglaho, tinorture o pinaslang ng mga militar. Dapat palayain si Ka Randy at iba pang mga consultant ng NDFP at mga aktivistang inaresto at ikinulong ng mga kaaway ng bayan. Gamitin natin ang lahat ng paraan para mapalaya sila. Kabilang narito ang mga legal na paraan tulad ng kilusang masa, patungo sa pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo ang prosesong hudisyal at negosasyon sa kapayapaan. Kung mabibigong lahat ng legal na paraan, may mga paraang revolusyonaryo na makakapagpalaya hindi lamang sa mga nakabimbing lider ng pambansa demokratikong kilusan, kundi sa sambayanang Pilipino na nakapiit sa malaking bilangguan ng mga imperialista at mga malalaking komprador at asendero. Bukod sa mensaheng ito, nais kong magambag ng isang awit, The Bladed Poem, mula sa CD album na pinamagatang Poetry and Songs. Maraming salamat.